Kamontan kamajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera qindeessaan isinii dhiyeessimoo ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Atileet Taammiruu Kaffaaloo Damissee paaraolimpikii Tookiyoo Jaappaan keessatti hagayya 24 amma fulbaana 5tti gaggeeffamuudhaaf jiru irratti fiigicha meetirii 1500 dorgomuudhaaf qophaa'atee jira. Bakka jiru sululterraayin bilbilaan isa dubbisee atileet Taammiruun paaraolimpikii Riyoo Biraaziil irratti medaaliyaa meetii atileetii argate waan ittiin beekamu immoo tokkichi mallattoo mormii Oromiyaa harka wal jala dabarsanii ol kaasan san waltajjii san irratti agarsiisuudhaan isan boodas achuma Biraaziilitti hafe. Atileetiksii ijoollummaadhaan piroojektii godina Shawaa Kaabaa aanaa kuyyuu jirutti jalqabuusaa dubbataa booda bara 2007 immoo akkaadaamii boqojjii akka seenenatti hime san booda gaagara. Garee biyyoolessaa paaraolimpikiitti an dabalame.
Paaraolimpikiitti kan yeroo duraan dorgommaa warra qaama fayyaa wajjin dorgomaa ture. Paaraolimpikii akka kanatti jiraachuuf dhiisayyuu manni beeku hin jiru ture. Gara paaraolimpikiitti 2004 dhufe erga sanii finaaltimii filamee dorgommii Landaniif filameen ture. Garuu sababoota adda addaa waan adda addaatiin Landan hirmaachuu hin dandeenye olompikii Landan achi dorgommii olompikii Biraaziil. Riyootti hirmaachuu danda'e jechuudha. Riyoon anaaf baay'ee gaarii ture. Maaliif yeroo jalqabaa kooti olompii kana hirmaadhe? Isa dura dorgommii adda addaa kan Afrikaa shaampiyoonii, ol Afrikaan geemii akkasuma dorgommoota akka Giraand Piriiksii kana hirmaachaa ture malee dorgommii guddaa akkasii kan biyyoonni addunyaa hundarratti hirmaatu baay'een hirmaanne. Haalli filatamuu koo baay'ee ulfaataa ture akkuma dorgommii Landan. Jechuun rakkoonni baay'een turanii gama istaafitiin jechuudha. Rakkoota san hunda dabartee garuu dorgommichi anaaf akka waan guddaatti ilaalaa jireenya koo keessatti waan guddaa natti mul'ise tokko dorgommii mo'eetti gammadee tokko immoo dorgommii waan guddaa gammachuu guddaatti argadhee jechuudha.
Taammiruu egaa mormii Oromiyaa yeroo san ture Oromoo Pirootest jedhamee bal'inaan beekamu ture mallattoo san agarsiistee san booda. Riyootti jechuu kiyya achumatti hafte murtii san booda turtiin Biraaziil maal fakkaata ture itti aansitees immoo biyyatti hoomii fi akkamitti akka deebite.
Jalqabuma agaree akkumatti ittiin gaggaariin ture asuma oduumaan deemin jechuudha. Dhimmoota adda addaa wajjin qabatee dhimmoota mormii wajjin wal qabatee haala dorgommillee itti hafuu ga'uu danda'een ture asitti dorgommiin hin deemu fedhamee utee labee torban tokko maal ala taa'een waan adda addaa namoota adda addaa dubbisuudhaan. Amma paarlaamaniitti namoota guguddoo dubbisuudhaan akkan olompikii yoo deemu kan ta'e haala saniini malee Riyoo yoo akkan hin deemne murtiin dabarfamee ture. Riyoo waggaa sadii waan ta'e ture sababni haayinaa ture akkuma beektu mormii ture. Mormii sana immoo nama tokko waan namni tokko saba ofiitti gochuu danda'u godheen jira. Maaliif yeroo sanitti Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo ta'a ture namoonni du'aa turanii. Anis sababa saniin mormii kiyya agarsiisee garuu turtiin achi ture baay'ee rakkisaa ture waggaa sadan kana baay'ee achi keessatti rakkachaa ture.
Rakkinicha irraa xinnoo haasa'ame waa'ee viizaati moo waa'ee waan ittiin jiraattu moo akkam ture?
Waan hunduun afaaraan yeroo kaan miti dorgommiin kiyyuu waan afaaraan yeroo jalqabaatti biyyoota guguddaa dorgommii guddaa deeme haga afaanii kaabee biyya namaati. Yeroo duraa san waggaa san gargaarsa adda addaa nuun godhameera uummata Oromoo Ameerikaa jiraatan uummata Oromoo biyyoota adda addaa jiraatan akkasumas atileet Fayyisaa Leellisaa gargaarsa yeroo san nuun godheera kan ittiin yeroo san haga ta'e jiraachuu dandeenyu jechuudha. Kanarraa kan hafe erga san garuu inni raabsatamne beekta yeroo san itti waan godhu qabnaan achuma turuu murteeffate maaliif gara itti deemu jiru gara tokko deemuudhaaf immoo dirqama. Nama si gargaaru qabaachuu qabdaa nama alas hin mijeessu qabaachuu qabdaa garuu waan akkasii hin turre beektaanaaf. Achumatti ni raafatamee ture gaafa ni caarraa biraa dhabu achitti an murteessee jiraachuudhaaf achitti akkaadaamii paaraolimpikii warra Biraaziil gaafadhee akkaadaamii paaraa san keessaa isaa wajjin hojjechuu murteessee waggaa sadeen san achitti akkasumaan dabarsee jechuudha.
San booda biyya kam ture deebiidhaa murteessuu suni erga deebitee gara ispoortii jaalattuu fi jireenyatti akka itti deebiteme.
Jijjiiramni fayyadame jijjiiramni sun waan ta'eef gara biyya biraa deemuuf waan karoora hin qabneef maaliif ani inni guddaan kaayyoo koo ispoortii kanaan bakka tokko ga'u ofiifis biyyaafis bu'aa buusuu hayyoo nan barbaadu waan jijjiiramna fayyadame jijjiirama sananis akkuma nama tokko biyya kootti galeenii olompikii Itoophiyoo kanarratti hirmaachuu qaba kan jedhu murtiisa jedhuun gara biyyaa gale maaliif jalqaba kaayyoon koo inni guddaan olompikii Itoophiyoo hirmaachuudhaas. Yeroo yoon achi ture immoo olompikii Itoophiyoo hirmaachuu waan hin dandeenyeef dirqama gara biyyaa deebi'e shaakala koo itti fufee dorgommii kanaaf filatamuu murteen koo isuma kan.
Riyoo bara 2016 qabxii shaggaa argatte medaaliyaa meetii jechuudha. Antookiyoos kaa jala gahaati jira. Qophiin akkami?
Kan tokko waan jedhe Riyootti sababa addaatiin wantoota baay'ee dhabee dhabeessaa jechuun sababa. Diddaa gabrummaa agarsiisuutiin tokko riikardiin koo nan cabsa ture yeroo sanatti maaliif performaansii gaariirraan ture yeroo san akkasumas immoo meedaaliyaa warqii kanarra argachuu qabu silver meedaaliyaa argadhe bu'oota guguddoon dhabaman jiru yeroo sanatti jechuudha waan baay'ee jechuudha. Yaa ta'u ta'u malee amma karoorri koonni guddaan gaafan jalqaba Biraazil gara biyyaa yaadu tokko bu'ootan Riyoo irratti dhabisan argachuudha. Lammaffaa immoo shaakala jabeeste kan warqii kan silver meedaaliyaa ta'e san gara warqiitti jijjiirudha. Fi yoo waan gargaaru immoo dorgommoota adda addaa dorgommoota biyyaan alaatti hin taane yaaluudha kaayyoon koo jechuudha waan akkasii.
Dura yeroo haasa'u jalqabnu duraan paaraa olompikii keessan turre kan keessan ture iyyuu jette mee haala itti sanii garana jijjiirte.
Akkuma nama kaanii fiigichaan eegalee waan ummanni ispoortii jaallatu. Gaafa qabxiin qaba ture beektaa dorgommootumaa isaan kaan warqii hanga birriitti kana keessan bahu tokko hanga sadii keessan bahu dorgommii chaampiyoona Oromiyaa akkasumas immoo dorgommiiwwan biyyoolessa godhaman nan injifadha waan ta'eef gara kana yoo dhufte immoo biyya fayyaduuf ofiis fayyaduu dandeessa waan jedhamu gaariin haa ka'e achiin anis gara paara olompikii kana dhufe malee duraan paara olompikiin akkasitti dorgommiin jira. Dorgommiin qaama miidhamaatu jira hidheeta wanti yaadu hin jiru. Qaama miidhamaadha iji tokkoon hin argu waan ta'eef gara waggaa 2011 ergan ta'e booda yaaduma lafuma keenya dhukkubeetti jiru tokko na arguu dide inni jirus inni na argaa jirus immoo baay'ee na arguu dide malee wajjin hin dhalanne kan uumamaan ala dheemte wajji. Na iji tokko kiyya inni jiru yoo ammas mara akka nama kaanis akkas hin jirre ta'a yeroo galgala na dhiba kuma kodeemuu danda'u. Waan akkasitti jira beekte. Naa sababa saniin gara paaraatti dhufe malee duraan warroosuma qaama fayyaa wajjin hin kaadhaa nan hin jifadhaa akkuma nama ka'anii shaakala kunan hojjedhaa akkas bosonoota adda addaa keessa goota bu'aa bahii deemoo jechuun hin danda'u malee shaakala koo maaliif waan natti mul'anneef baay'ee akkas garuu yeroon gara paaraa dhufu kana akka ka'anitti miti beektaa ilaalchi paaraa. Kennamuuf ilaalchi atileetiksii daayipooti adda addaatti kennamu tokko miti galee amma biyya kana keessatti akka biyyoota biraa miti. Mee garuu ofuma keenyaaf hojjennaa leenjisaa nu leenjisu hin jiru. Yeruma dorgommiin ji'a nama jettu kuwaasee ga'e kan walumaan olompikiidha akka kunoo dorgommii gandaa sanitti ilaalaman galee gargaarsi akkas nu kennamu hin jiru. Shaakaluma kan ittiin hojjennu kopheen nu kennamu hin jiru galee.
Obbo Yoonaas Gabramaariyaam koree paaraolompikii Itoophiyaa irraa atileet Taammiruun waan jedhu kanaan walii galan xiyyeeffannaa fi qarqaarsi paaraolompikiidha kennamu gahaa akkan ta'an ibsan. Ifaajii ijoolleetiin malee deeggarsii fi shaakalliin gahaan kennameetti fi miti. Nu caalaa surmaa'u gara naannoowwan irraa waan fooyya'an jira. Baay'inaan hulaa xinnoo ogaa argatan ofii isaaniiti milkaa'anii biyyaafis medaaliyaa fidan malee caasaan akka biyyaatti hojjetuu fi atileetota kana tajaajilu jira yaada jedhuun qabu jedhan atileet Taammiruu Laalchisees atileetota qabxii gaarii kana dura galmeessan akkasumas wayyaa haa ta'e galmeessuudhaa deeman jennee qabdii irra godhannu keessaa tokko jedhan. Keessumoonni kiyyaarraa paaraolompikii Riyoo Biraaziil bara 2016 irratti medaaliyaa meetii ammoo hee atileet Taammiruu Kaffaaloo Damisseeti fi koree paaraolompikii Itoophiyaa irraa ammoo obbo Yoonaas Gabramaariyaam turan. Torban qophii biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti nagahaatti.
VOA.